Tervetuloa kuuntelemaan IAB:n podcastia IAB Insideria. Tänään me keskustellaan oikein ajankohtaisesta aiheesta ja itse asiassa vähemmän yllättäen mainonnan tuloksellisuuden mittaamisesta ja mallintamisesta. Mulla on semmoinen fiilis, että tästä aiheesta on tullut tämän vuoden aikana melkein markkinan ykkösteema, mistä halutaan puhua. Pahoittelut, jos pahoitan jonkun mielen, mutta ehkä teemana jopa retail-mediaakin trendaavampi tällä hetkellä. Eli kuumin puheenaihe digimarkkinassa Suomessa 25. Kumppanina meillä tässä podcastissa on S360 ja Reetta ja Hermanni. Tervetuloa.
Kiitos. Paljon kiitoksia.
Otetaanko perinteinen esittely, että ketä te olette tähän alkuun?
Ehdottomasti.
Hyvä.
Naiset ensin.
Naiset ensin.
Eli mä oon Reetta Peltola. Tällä hetkellä saan johtaa meidän Suomen S360 ja sitä ennen noin 14 vuotta kokemusta digimarkkinoinnin parissa. Ensin Googlelta ja sitten muista toimistoista, digitoimistoista mediatoimistoihin.
Joo. Mä en muistunut, että sä oot ollut Googlella.
Kyllä.
Okei.
Se on itse asiassa yksi asia, mikä meitä yhdistää tämän nykyisen työnantajan lisäksi.
Kyllä. Joo, Hermanni on ollut kans Googlella.
Kyllä, eli mun nimi on Hermanni Nurila. Tosiaan aloitin oma urani Googlella samoja aikoihin, mitä Reetta tai muutaman vuoden sen jälkeen. Ja sitten perustin S360 digitaalin toimiston tänne Helsinkiin. Ja nyt Reetta on tullut sitä johtamaan. Ja oma rooli sitten olla teknologiajohtajana meidän groupissa ja toimia sitten suunnannäyttäjänä pohjoismaisille ja keski-eurooppalaisille mainostajille.
Oikein kiva. Kiva tehdä tämä podcasti teidän kanssa. Tämä on itse asiassa toinen podcasti teidän kanssa tänä vuonna. Eka tehtiin sitten hakusanamainonnan trendeistä. Nyt puhutaan digimainonnan mallintamisesta. Haluatko Reetta alkuun vielä nopeasti kertoa vähän S360-sestä?
Joo, eli me ollaan kokonaisvaltainen digitaalisen markkinoinnin ja teknologioiden konsultointitoimisto. Suomessa meitä on reilu parikymmentä tuolla Helsingin Katajadokan toimistolla. Ja sitten meiltä löytyy loistavia kollegoita yli 300 muista pohjoismaista, Amsterdamista, Lontoosta ja Barcelonasta. Eli siellä sitten iso tiimi sitten, joka voidaan räätälöidä aina asiakkaan tarpeisiin.
Yes. Ja reilu 10 vuotta ollut Suomessa, eikö näin?
Kuutisen vuotta.
Okei, joo. Okay. Ok, hyvä. Ja marketing mix modeling, MMM, päivän teema, eikö näin? Hermanni, kansantajuisesti, mitä se tarkoittaa?
No käytännössä marketing mix modeling on tämmöinen tilastotieteellinen tapa tai metodi pyrkiä ymmärtämään mainonnan vaikutusta johonkin KPI:hin, mikä sitten mainostajalla on, ja yleensä se liittyy hyvin vahvasti myynnin mallintamiseen. Et yes. Käytännössä mikä osa sitä mediainvestoinnista lopulta vaikuttaa bisneksen myyntiin.
Joo. Ollaan varmaan kaikki tässä samaa mieltä. Kato, koirakin hyppäs sinne sitten
Reetan viereen
turvalliseen paikkaan. Joo. Trendava aihe. Reetta, miksi just nyt ollaan puhuttu tai puhutaan tosi paljon?
No nyt pahoittelut, tämä lähtee vähän kaukaa, mutta mun mielestä tämä oikeasti liittyy kaikki meidän yhteiseen haasteeseen Suomessa. Eli Suomessahan me tarvitaan lisää kasvua.
Kyllä.
Ja mikä se on parempi kasvun ajuri kuin markkinointi.
Joo.
Ja nyt meillä on kuitenkin sellainen yhteinen ongelma, että markkinointi-investoinnithan Suomessa ei juurikaan kasva, jos me katsotaan niin kuin kokonaisuutta. Ja mielestäni se kertoo joko sit siitä, että me markkinoijina epäonnistutaan tekemään sitä tehtävää siinä kasvun ajurina ja tuottamaan liiketoiminnan tuloksia, tai sitten sitä, että me ei pystytä todentamaan sitä.
Joo.
Ja mallinnushan vastaa näihin molempiin, eli siihen, että miten me pystytään toisaalta todentamaan, mikä on oikeasti ollut sen markkinoinnin vaikutus, ja sitten toisaalta toki varmistamaan, että se markkinointi-investointi sitten käytetään parhaalla mahdollisella tavalla just sen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Joo, tästä ei pitänyt hirveästi puhua, mutta puhutaan kuitenkin, että IAB Euroopehan julkaisi niin kuin ADEX-tutkimuksen muutamia viikkoja sitten liittyen sitten digimainonnan määrään Euroopassa. Ja me ollaan nyt IAB Suomessakin puljattu senkaan ja analysoitu ja kaikkea tämmöistä, niin sehän todentaa just ton, minkä sä sanoit. Tokaa vuotta putkeen Suomi oli Euroopan maista huonoin kasvaja digimainonnassa. Huonoin, eks näin? Ja viimeisen 2 vuoden aikana Euroopan digimarkkina on tullut 29% lisää fyrkkaa Suomeen, oliko se 2 vai 3%?
Juuri näin.
Joo.
Että kyllähän tuo on aika pysähdyttävä luku.
Toki sitä aina pystyy sitten selittämään silleen, että okei, Suomen BKT, jne. Mä tein myös toisen analyysin siitä niin kuin kaikista Euroopan maista, että miten 2020-luvulla niiden BKT on kasvanut. Suomi oli siinä Ukrainan jälkeen toka heikoin, keskimäärin 0,3% kasvanut tämän vuosikymmenen aikana. Sekin selittää jotain, mutta kuitenkin me ollaan nyt tärkeän asian äärellä. Minkälaisia hyötyjä sitten marketing mix -modelingista sitten markkinoijalle on?
Hyvä kysymys. No, jos lähdetään siitä, että missä tilanteessa monet markkinoijat tällä hetkellä on, niin on ollut hyvin vahva luotto tämmöiseen suoraan attribuutioon, performance-markkinointiin vastaavaan, missä me saadaan hyvin, hyvin nopeasti tavallaan palautetta siitä, että onko tämä kyseinen käyttäjä, joka on klikannut tai nähnyt joku impressio, niin onko se sitten päätynyt ostokseen. Ja tämä oli ehkä perfi mainonnan valtakausi joskus 2015 eteenpäin.
Kyllä.
Nyt toki, mitä on tapahtunut, niin kaikkien privacy elementtien myötä, niin kyky sitten tehdä tämmöistä suoraa attribuutiota on tosi rajoittunut.
Kyllä.
Johon sitten MediaMix-mallennus käytännössä osittain vastaa, eli se pyrkii, tai se hyöty mainostajalle on, että heidän ikään kuin se käppi, mikä tulee mainonnan ymmärtämisestä, niin pystytään jollain tavalla sulkemaan tai siihen pystytään vastaamaan MediaMix-mallennuksen kautta. Toinen hyöty on toki, että saa ihan datapohjasta suuntaa siitä, että missä kyseinen media tai sitten alemmalla tasolla niin joku tietty formaatti tai joku tietty kampanja ajaa sitä kaikista isointa liiketoiminnallista arvoa. Ja nyt ei ihan vaan saa jonkinlaisen käsityksen, että minkälaisia tuloksia markkinoija voi odottaa, jos se ensimmäistä kertaa ajaa MediaMix tai MarketingMix-mallinnuksen, niin puhutaan, että vähintään siellä 3-5% voi odottaa suoraa hyötyä sinne liiketoimintaan, jos tämä malli on hyvin, hyvin rakennettu ja se kuvastaa sitä todellisuutta. Eli ihan liiketoiminnallisia hyötyjä voidaan puhua siitä benchmarkista 3-5% sinne hyötyyn, mikä sitten toki jollain miljoonan budjetilla tarkoittaa useampaa 10 000. Ja sitten taas ihan puhtaasti siihen käytännön mittaamiseen, niin mainostajat pystyy tilkitsemään sen ison käpin, mikä on syntynyt siitä, että ei ole enää kykyä mitata holistisesti eri vaikutusta.
Kyllä. Voisiko Reetta, jos ajatellaan, sähän kuvailit tuota haastetta ja ongelmaa, jota sitten MediaMix-modelin ratkaisee, niin tosi hyvin ylätasolla just niin kuin se onkin. Josta menee 2 askelta alaspäin, niin voisiko sanoa, että kanavien määrä kasvaa, eks näin, ja samalla sitten ne, niin kuin Hermanni sanoikin, ne tututut tavat, mitä on käytetty sitten digimainonnan tuloksellisuuden mittaamiseen, ne rapautuu, niin ne omalla tavallaan sitten myös ruokkii sitä tarvetta.
Kyllä, ja kyllä mä niin jotenkin, jos tiivistän, mitä Hermanni sanoi, niin kyllähän toi niin mallinnus auttaa siinä, että pystytään toisaalta ymmärtämään, todentamaan ja sitten sitä kautta optimoimaan niiden eri markkinointikanavien sitten vaikuttavuutta.
Joo, ja tässä koko MMM-kokonaisuudessa, sehän on valtavan iso, toimijoita on paljon, ratkaisuja on paljon, niin meidän fokus olisi tänään niin kuin Googlen Meridianissa, eks näin?
Kyllä.
Vai mitä, Hermanni? Miksi me ollaan se valittu ja onko jotain segmenttiä, kelle sitten Meridian sitten niin kuin on, ketä sen pitäisi palvella kaikkein parhaiten?
Toki. Ehkä vähän kontekstia, niin MMM on käytännössä ollut yleisesti ottaen hyvin raskas toteuttaa, ja se on ollut hyvin isojen mainostajien tavallaan työkalu, jota he ovat pystyneet käyttämään, ja kustannustaso on tosiaan melko korkea ja hyvin harvalla tämä käytössä. Sitten on SaaS-toimijat, niitä on tullut viimeisen sanotaan 3-5 vuoden aikana useampi markkinoille. Meillä Suomessa muun muassa on Salesforce, joka on tosi suosittu työkalu ja SaaS-palvelu MMM, jossa toki on sitten tiettyjä rajoituksia siihen, että miten asiakkaat pystyy ehkä omistamaan tämän kyseisen mallin ja miten he pystyvät muokkaamaan sitä heidän tarpeisiin. Ja nyt minkä takia Meridian on tosi kiinnostavaa, niin se tuo ikään kuin uuden segmentin näihin tavallaan traditionaaliseen MMM, mitä isot toimistot on yleisesti ottaen tarjonneet ja SaaS tarjoamaan, niin Meridian tarjoaa käytännössä avoimen lähdekoodin MediaMix-mallennuksen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kuka taas meistä voi tänään mennä tuonne ja kirjoittaa Meridian ja käydä lataamassa se avoimen lähdekoodin paketti, ja se toki vaatii vähän skillsä, että pääsee itse toteuttamaan tämän, mutta se on kaikille avoinna, ja käytännössä hintapiste, jos on kykyä tähän, niin on nolla lähteä sitä käyttämään. Ja sitten toinen, niin Meridian mahdollistaa sen, että jos meillä on 10 mainostajaa tai markkinoijaa, niin kaikilla on räätälöity malli.
Okei.
Ja nämä kaksi elementtiä johtaa siihen, että kun meillä on hintapiste potentiaalisesti alempana, jos vaan löytyy toimijoita markkinoilla, joka auttaa ainakin alkuunpanossa, ja sitten meillä on hyvin räätälöityjä malleja, niin tämä ikään kuin demokratisoi marketing mix -mallennusta paljon suuremmalle joukolle.
Okay.
Ja nyt toki kun on samoja haasteita tässä suorassa attribuutiossa ja monikanavainen mainonta on vaikea ymmärtää, että mikä vaikuttaa mihinkin, niin käytännössä tämä tavallaan demokratisointi auttaa siinä, että suurempi joukko mainostajia pystyy hyväksikäyttämään samoja metodeja, mitkä on aikaisemmin ollut rajoitettu joukolle, jotka on kykeneviä maksaa 100 tai 200 tonnia per mallinnus kerran vuoteen.
Just näin.
Niin tämä on tämä iso syy, minkä takia me puhutaan Meridianista.
Joo. Yksi Hermanni mua hämmentää, kun puhuu sun tyyppisten ammattilaisten kanssa vaikka Meridianista, niin sivulauseista tulee aina tämmöinen termi kuin MMM Data Platform esille. Mitä ihmettä? Eikö se pelkkä Meridian riitä vai pitääkö ottaa jotain muutakin käyttöön? Miksi sillä on eri nimi?
Yes, hyvä kysymys. Eli käytännössä kun puhutaan Meridianista, niin meillä on tämä avoimen lähdekoodin kaikilla saatavilla oleva paketti, johon sitten mainostajat laittaa dataa, mallintaa ja saa tuloksia ulos. Sitten tämä MMM-dataplatformi on osa tätä Meridian-konseptia, mutta se on puhtaasti työkalu siihen, että saadaan mahdollisimman granulaarista dataa Googlen omista mainosalustoista. Eli Google Adsista, DV360, joka on tämä ohjelmallinen alusta. Ja käytännössä tämä mahdollistaa sen, että kaikki se data, mitä Meridian mallinnus vaatii, niin Google on tehnyt äärimmäisen helpoksi ikään kuin vetää se data näistä Google Ads, DV360 alustoista sillä tasolla, mitä Meridian pystyy käyttämään.
Alright.
Päästään myöhemmin ehkä innovaatioihin ja kaikkeen muihin, että minkä takia tämä on tärkeää, mutta käytännössä Google on halunnut tehdä mahdollisimman helpoksi, että ainakin heidän alustasta saa tarvittavan datan.
Joo, hyvin selitetty. Jopa minä tajusin sen. Hyvä. Käydäänkö hei seuraavaksi läpi semmoisia Meridiaan liittyvä, miten sanotaan Herra, Meridianiin vai Meridiaan? Meridianiin.
Mä sanoisin Meridianiin, vaikka Hermannilta kysytkin.
Joo. Kiitos. Tämmöisiä usein kysyttyjä kysymyksiä, mitkä voi tulla niin kuin tosi nopeasti mieleen. Ja me vähän plänättiin sitten, että Reetta ja Hermanni vastaatte näihin sitten niin kuin suht tiiviisti. Katsotaan onnistutaanko, mutta yritetään, eikö näin?
Joo. Yes, valmis.
Ja puhutaan siis käyttöönotosta alkuun. Sitten jos se tarve tai halu tulee, niin tarviiko käyttöönottoon? Sä vähän Hermanni sanoit jo, tarviiko siihen kumppania vai voiko sen tehdä mainostaja itse?
Jos mainostajalla on jonkinlainen data science resource, todennäköisesti pystyy tekemään itse. Vaatimuksena on, että data warehouse jo olemassa tai on siihen hyvä kumppani olemassa.
Okay.
Suositellaan Supermetrixia, suositellaan Funnedia, kaksi erinomaista kumppania.
Joo, eli se pitääkö se data olla jossain niin kuin samassa mestassa kaikki relevantti data, että sitten sitä pystyy sieltä.
Joo, sulla pitää olla kyky rakentaa tavallaan jokaisesta kanavasta päivä- tai viikkotasolla spendi- ja impressiodata. Ja tämä voi tehdä yhden kerran ajaa sen mallin, vaan kerran, mutta yleensä siihen on hyvä olla joku kumppani sitten tukemassa tätä käyttöönottoa. Supermetrix, Funnel, molemmat tosi hyviä.
Joo, hyvä. Minkälaista dataa sinne syötetään? Tai mitä se lukee? Ykkösiä, nolli?
No kyllä, ja kakkosia, kolmosia. Eli käytännössä aivan minimivaatimus on se, että sulla on se sun bisnesdata, eli jos haluat selittää, että mikä vaikuttaa meidän firman myyntiin, niin sulla täytyy olla se myyntidata.
Kyllä.
Mielellään päivätasolla, eli paljon teidän verkkokauppa tai verkkokauppa ja kivijalka on myynyt joka päivä. Ja sitten toisella puolen tätä funktiota, niin sulla tulisi olla tämä markkinointi-investointi per kanava. Mielellään kanavan sisällä sulla olisi kyky kertoa, että mikä on yläfunnelia, mikä on alafunnelia ja näin poispäin. Ja sen jälkeen niin kuin minimivaatimus on, että sulla on myös impressiodata, eli sulla on joku ajatus siitä, että kuinka monta impressiota nämä kanavat on ajaneet. Se on niin kuin aivan minimi. Sitten sulla ideaalisesti olisi datapointtia, jotka on tämmöisiä kontrolleja. Eli jos sulla on ollut hinnanalennus viikkona, Black Friday ja näin, niin sulla olisi jotain kontrolleja sinne. Mutta tämä on niin kuin ihan minimivaatimus. Mm.
Voiko sinne syöttää jotain niin kuin ulkopuolista dataa?
Kyllä. Eli ulkopuolinen data, voidaan oikeastaan jakaa nämä kontrollifaktorit, kun me pyritään tuomaan semmoisia asioita tai datapointteja tähän malliin mukaan, jotka vaikuttaa myyntiin, mutta jotka ei välttämättä ole relevantteja siihen itse media-investointiin.
Yes, just näin.
Ja nämä kontrollifaktorit voidaan jakaa semmoisiin, mihin me voidaan itse vaikuttaa.
Kyllä.
Hinta, promootiot, kaikki tämmöiset. Ja sitten on semmoisia kontrollifaktoreita tai tekijöitä, joihin me ei voida vaikuttaa. Tämmöinen on esimerkiksi sää.
Perinteinen esimerkki.
Ja tässä me tarvitaan sitten kolmannen osapuolen dataa, jotka kertoo, jos me myydään jäätelöä, niin säällä on varmasti iso merkitys. Niin, tai myydään renkaita, niin silloin säällä, tai että meillä tulee lumeet, niin silloin hyvin iso merkitys, että milloin porukka alkaa vaihtaa talvirenkaita, niin me tarvitaan se säädata sitten jostain ulkopuolelta tavallaan.
Tuohon on tosi mielenkiintoinen, että sitten jos ajatellaan vaikka, jos sulla on vaikka tämmöisiä kestokulutushyödykkeitä ja semmoisia, jotka maksaa sitten vähän enemmän, niin saako sinne jotain vaikka kuluttajan luottamukseen liittyvää tai yritysten luottamukseen liittyvää semmoista niin kuin dataa nykyään niin kuin helposti niitä, sitä ulkopuolista dataa, eli jos rajapinnat niin kuin avoimiin datalähteisiin jo valmiita?
Tosi hyvä kysymys. Vaikea sanoa, että kyllä tai ei, mutta jos tänä päivänä monet toimijat ovat avanneet markkinapaikkoja, muun muassa Google Cloud Marketplace on yksi näistä, että jos haluat saada consumer sentimenttidataa, niin sulla on kyky ostaa tämä data
just
sieltä. Sitten toki monella meidän asiakkaalla niin on käytössä jo joku kolmannen osapuolen tämmöinen enemmän SaaS-järjestelmä, lisenssi johonkin tiettyyn dataan, jolla me pystytään sitten siitä ikään kuin muokkaamaan indeksi, että mikä on ollut tämä consumer center. Sitten on toki kaikki inflaatio, GDP vastaavat datat, jotka löytyy sitten ilmaiseksi myös.
Just näin.
Vaikka Suomen Pankilta tai tällaista muuta.
Mutta yleisesti sanoisin, että ehkä ennemminkin se haaste on se, että onko se data olemassa. Että jos on se kolmansien osapuolien dataa tai on se sit dataa, jota me saadaan medioilta tai julkaisijoilta, niin jos se data on olemassa, niin kyllä me se sinne malliin saadaan.
Juuri näin.
Just näin. Millä frekvenssillä? Pitäisikö olla jatkuvaa datan syöttäminen, analysointi? Riittääkö kvartaali, puoli vuosi?
Hyvä kysymys. Klassisesti mediamix-mallinnusta sanotaan, että Suomessa otetaan isommat mainostajat, otetaan top 20-50 mainostajaa, niin veikkaisin, että siellä suunnilleen puolet ajaa kerran vuodessa MMM. Sitten ehkä toinen puolet ajaa joka toinen vuosi tai joka kolmas vuosi, ne on ajanut joskus. Ja sitten ehkä ihan kore-toimijat saattaa sitten tehdä jatkuvaa, että käytännössä tehdään kuukausitasolta vastaan.
Yes.
Nyt mitä Meridian mahdollistaa, niin käytännössä me pystytään parhaimmillaan, jos meillä on dataa tulee valmiina ja pystytään tavallaan se ajamaan tämän mallin läpi, niin me pystytään viikoittaiseen Meridian mallinnukseen. ehkä semmoinen hyvä taso, mihin pyrkii ainakin alkuvaiheessa, niin olisi varmaan kuukauden tai kvartterin välein. Se olisi hyvä ambitiotaso. Siellä toki voi olla jotain haasteita, että kaikkia data ei ole saatavilla tai ei ole valmiina näitä data pipelineja olemassa, mikä sitten rajoittaa kykyä. Mutta joo, ambitiona mun mielestä tulisi olla kuukausittainen tai kvartteritason mallintaminen ainakin, koska me halutaan saada sitä ymmärrystä ja toimia sitten sen mallin osoittamien oppien mukaisesti ja lähteä sitten työstämään niitä.
No tässäkin vähän, mihin Hermanni jo viittasi, niin usein se haaste on ennemminkin siinä datan laadussa. Eli se, mikä voi hidastaa, on se, että jos sitä dataa, mitä sit esimerkiksi saadaan medioilta, joudutaan vielä paljon jollain lailla siivoamaan ja sitä kautta niin kuin rikastamaan, niin sit se voi olla se hidastava tekijä, mutta taas niin kuin malli mahdollistaa, niin kuin tässä ollaan moneen kertaan sanottu, niin hyvinkin jatkuvasti sen, että voidaan pyörittää.
Ja sanotaan vielä monta kertaa uudestaan, että se mahdollistaa sen jatkuvan tekemisen. Onko jotain semmoisia niin kuin rajoitteita Meridianissa, kelle te voisitte erityisesti suositella, kenelle ei välttisi?
No henkilökohtaisesti kyllä mä suosittelisin kaikille, jotka nyt ylipäätään markkinointiin investoi.
Että isoille ja
pienille,
pienemmille,
keskikokoisille, että sitten ehkä ne enemmän sitten ne koko ja liiketoiminta ja liiketoimintalogiikka voi just vaikuttaa esimerkiksi siihen, että no mikä on sitten se järkevä mallin tarkkuustaso ja mikä on se järkevä esimerkiksi just se frekvenssi, mutta niin kuin lähtökohtaisesti. En kyllä näe, miksi en suosittelisi mallintamista.
No, IAB käyttää 40 tonnia mainontaan per vuosi. Ja me käytetään somekanavia paljon, hakua, linkkaria. Kannattaisiko meidän käyttää? Olemme liian pieniä. Vai missä se menee? Pitäisikö 100-200 markkinointibudjetti?
Mikä on teidän tavoite mainonta?
Siis aika taktinen itse asiassa. Brändiä voitaisiin tehdä ehkä jossain vaiheessa enemmän. Mä katson Janninaa suoraan silmiin tuossa, mutta kyllä me niinku, perinteinen kamppis, mikä meillä lähtee, niin kyllä me niinku konvertoidaan meidän tapahtumiin ja sitten meidän sisältöihin sitten niinku lukijoita, kuuntelijoita, osallistujia. Ja välillä me tehdään sitten niin kuin jäsenmyyntikampanjoita tiettyyn segmenttiin, mutta meillä on aika tämmöinen niin kuin performanssivetoinen, jos näin voi sanoa.
Yes. No ehkä jos lähtee siitä ihan tämmöinen hyvin, hyvin looginen lähestymistapa, että onko teillä kykyä tehdä sitä tällä porukalla? Se on ehkä eka kysymys. Ei välttämättä ainakaan sitä ensimmäistä perusta, jolloin te tuutte tarvin tukea jotain kumppanilta, joka sen pystyy tekemään. Ja nyt se 40 tonnin investointitaso, jos miettii meidän sitten kustannuksia, mitä tämmöiselle projektille olisi, niin puhutaan siitä, että se niinku arvo siinä impactissa tulisi varmaan... Tulisi ehkä vähän vastaan, jolloin sitten se niinku, ymmärrys siitä, että miten se, jos te pystyisitte investoimaan 80 tonnia tai 100 tonnia seuraavana vuonna, niin mitkä olisi ne edellytykset sille? Niin se täytyisi olla kirkkaana mielessä, koska sitten jos se tavoite on vaan, että me vaan halutaan ymmärtää paremmin, että miten tällä 40 korvan merkityllä budjetilla niin saadaan paremmin tehoa irti, niin se teho ei välttämättä ole 25%. Se menee jo sinne niin kuin hyvin ylätasolle, mitä voisi saada siitä, niin ellei ole sit kykyä tai sitten joku kumppani, joka pystyy hyvin niin kuin alemmalla hintapisteellä jopa toimimaan tai sitten te itse in-housena niin työstävä malli, niin ei välttämättä ole ihan se ykköskohde yleisö. ja sitten toki tulee se, että onko missä tasossa meillä on dataa saatavilla.
Kyllä.
Eli kyllä siinä tulee tiettyjä rajoitteita tässä vaiheessa, kun sanotaan, että meidän niin kuin asiakkaat, jotka ehkä siellä pioneeria, innostuneimmat ja ne, jotka haluaa lähteä testaamaan uusia asioita, niin sanotaan, että se joukko on nytten mukana. Ja se demokratisointi, usko, että tulee seuraavissa stepeissä, jolloin sitten me tulee eri toimijoita, SaaS-toimijoita ja vastaavia, jotka tulee sitten ehkä tarjoamaan semmoisen mallin, joka sopii just teille paremmin.
Mutta eikö kuitenkin sitten, eikö tässä on vähän semmoinen, mitä sanotaan suutarin lapsille ei ole kenkiin, eikö nimenomaan IAB-tyyppisen digimainonnan etujärjestön pitäisi oikeasti käyttää?
Kyllä. Niin. Ja se voi olla, että teidän IAB-keskusjärjestö voi olla, että siellä luodaan jo malli, joka sitten tulee teille käyttöön.
Mahdollisesti. Ei voi tietää.
Mutta meillä esimerkiksi on yksi globaali asiakas, jossa me tehtiin testinä yhteen maahan, me tehtiin UK:hon Miriamix-mallinnus Meridianin päällä. Ja tämän jälkeen niin tuli kysymys, että no hei, voitaisiinko me käyttää tätä samaa mallia Jenkeissä? Mm. Ja sitten käytännössä ei ole valtavia esteitä, että miksi ei? Mm. Et meidän täytyy vaan ottaa huomioon, että onko ne kontrollit, mitä meidän UK:ssa on, vaikka promootiot, kaikki vastaavat. Onko meidän informaatiota, mitä nämä kontrollit on Jenkeissä? Jos on, niin me pystytään se sama malli ajamaan. Eli jos IAB-keskusjärjestö tekee yhden mallin,
Euroopan tekee yhden mallin,
niin mikä ei estäisi käytännössä ottamasta sitä käyttöön täällä. Jolloin sitten toki ne kustannukset on huomattavasti edullisempia yksikkökustannuksia.
Hyvä idea. Joo.
Ken tietää?
Kyllä. 30 IAB-maata voisi hyödyntää sitä kautta Euroopassa. Just näin. Vähän te vinkkaatte tietysti, että pitää olla joku data science-tyyppi tai hyvä analytiikkatyyppi minimissään yrityksellä.
No ei välttämättä, että onhan tämä mahdollista toki tehdä niin, että se niin kuin kokonaisuudessaan ulkoistaa kumppanille.
Kyllä. Minkälaista hintalappua karkeasti voisi ajatella siihen niin kuin starttihommaan tai siihen, sit kun se homma rullaisi?
No meillä on tavallaan tämmöinen full model build, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että me rakennetaan malli, jonka sit asiakas voi halutessaan niin ottaa itselle ja päivittää itse, niin ne alkaa 60 tunnista.
Joo.
Meidän liksoilla se on noin 9 tonnia per
kohtuullinen full model kuitenkin.
Ja tällä saa tämmöisen kansallisen mallin, ja oletuksena on, että kaikki data pipelineit vastaavat on. Joko sen Supermetricsin tai Funnelin tai jonkun muun kumppanin kautta, niin jokseenkin valmiina. Sitten toki tämä kustannustaso niin menee 80 tai 100 tonnia, ja sitten kun puhutaan tämmöisistä geomallennuksista, ja jossa ollaan integroitu sitten reach and frequency malleja ja kaikkia tämmöisiä, niin sitten se katto on huomattavasti korkeammalla. Siinä saa jotain ideaa, että mitä mainostajalta vaatii.
Pystyykö Reetta sanoa mediavalikosta mitään? Pitääkö olla 3, 4, 5 digitaalista mediaa, tai miten sitten ei-digitaaliset mediat?
No hyvä, että nostit on myös ei-digitaaliset mediat, että helposti monet asiakkaatkin meillä ajattelee tätä helposti juurikin niin kuin digitaaliseen markkinointiin. Joo. Varmaan se mieleyhtymä Googlesta vaikuttaa siinä, mutta et samalla lailla kuin muussakin mallintamisessa, niin pystytään ihan samalla lailla kaikki offline-kanavat myös tuomaan, TV:t, ulkomainonnat, audiot mukaan, ja ei sinällään myöskään taas ole sitä rajoitetta, että pitäisi olla joku tietty määrä, mutta totta kai taas, jotta sillä on arvoa, että varsinkin jos halutaan ymmärtää esimerkiksi, että miten just sitä markkinointibudjettia voidaan optimoida eri kanavien välillä sen maksimaalisen vaikuttavuuden saamiseksi, niin kyllähän silloin on yleensä järkevää, että tutkitaan niin kuin joko useampaa kanavaa tai sitten, että sen niin kuin tietyn kanavan sisällä ollaan pystytty jollain lailla tekemään sitten jakoa. Esimerkiksi parhaimmillaan voidaan mennä vaikka johonkin ihan formaattitasolle, jos puhutaan niin kuin digikanavien toimivuudesta.
Googlen työkalu, eikö näin ole?
Kyllä.
Ja varmaan sitten semmoinen asia, yksi asia monesta, monista asioista, mikä mietityttää, niin voiko tuloksiin luottaa Googlen työkalussa vai suosiiko se sitten Googlen omia medioita?
Tosi hyvä kysymys, ja kysymys, mikä me saadaan melkein aina asiakkailta, niin kaksi asiaa, niin oikeastaan mikä malli ei voi luottaa sokeasti. Eli jos me tehdään yksi malli ja meillä on täysin väärä käsitys bisneksestä tai vastaavasta, niin siihen ei voi luottaa, eikä oikeastaan mihinkään malli voi luottaa yksinään, vaan kokonaisuus muodostuu sitten siitä suorasta attribuutiosta, eksperimenteistä ja kaikista informaatiosta, mitä firmalla on. Mutta mitä tulee tähän, suosiiko tämä Google Media, niin anna esimerkki, mikä toimi mulle tosi tosi hyvin. Yksi markkinoinnin sanoi, että mitä jos meillä on tämä pelko, että me myös ajetaan eri medioita vastaavaa, että ehkä joku kannustinkivi tai vastaava, niin me ei luoteta täysin siihen, että jos me avataan nämä kaikki kanavat, niin ei ole jonkunlaista puolueellisuutta. Niin mitä me sovittiin, että antakaa mennä se data silleen, että nimeätte kaikki kanavat vaan niin kuin channel 1, channel 2, channel 3. Ja toki nämä kontrollifaktorit, niin kertokaa, mihin kanavan ne todennäköisesti vaikuttaa tai mikä on teidän odotus ja aikaisempi informaatio tästä kanavasta, niin me pystytään ne tuomaan mallin mukaan. Mutta tämä poistaa se, että me ei itse asiassa tiedetä, mikä kanava on mikä, jolloin sitten on tosi vaikea olla puolueellinen.
Joo.
Eli tämä on tavallaan...
Eli myöskään se Meridian ei siis väitätkö, että se Meridian ei tiedä, että tämä Excelin kolumni on Google Media X.
Juuri näin. Jos sitä MMM-dataplatformia käyttää, niin silloin toki Google tietää, tai malli tietää ikään kuin, ja me tiedetään,
vähän niin kuin,
mitkä on Googlen kanavia. Mutta jos tästä haluaa kokonaan pois, niin me ei tiedetä, eikä Google eikä muu kuin mainostaja tiedä, että mikä kanava on Channel 1, niin se on mahdollista, jolloin sitten ei ole puolueellisuutta. Sitten toki tullaan siihen, että mikä sitten vaikuttaa siihen, että joku kanava ikään kuin toimii paremmin tai näin, niin siinä on kaksi elementtiä, mitkä täytyy ottaa hyvin huomioon. Yksi on se, että se toki media, mikä toimii tosi hyvin, niin se tulee aina näkymään hyvällä tasolla siinä mallissa, jos malli on tehty oikein. Mutta kaksi, jos meillä on parempaa dataa, eli meillä on kaksi vaihtoehtoa, meillä on vaikka meillä on kampanjadataa viikkotasolla tai kampanjadataa päivätasolla, ja tämän kampanjan vaikutus on hyvin nopea, eli se tapahtuu vaikka päivän tai kahden sisällä, niin se päivätason data tulee tuomaan todennäköisesti paremman impaktin tai rehellisemmän kuvan siitä mediasta kuin se viikkotason data, jolloin se tietyllä tavalla, jos tämä eka premise toimii, eli media toimii yleisesti ja se aidosti ajaa jotain myyntiä tai vastaavaa, niin se datan laatu tulee auttamaan sitä mediaa. Ja erityisesti sen median sisällä olevia vaikka formaatteja tai kampanjoita entistä enemmän.
Joo.
Eli tietyllä tavalla se aiheuttaa vaatimuksia myös datan laadusta, frekvenssistä myös julkaisijoille. Sillä jos on joku toimija, joka sanoo, että me kerrotaan sulle, että olet spendannut kuukauden sisään
ja tässä
kansalliseen
tulee,
TV-kampanjaan, niin me annetaan tämä data. Niin se todennäköisesti ei tule näkymään ihan yhtä hyvin siinä mallissa, jos on sitten Connected TV, ja me saadaan paljon granulaarisemmalla tasolla se data. Olettaa, että nämä molemmat toimisi yhtä hyvin.
Sitten kun puhutaan tuosta MMS:stä, niin sieltä tuli tosi usein, sieltä tulee tulee taas kommentit, että jos malli on tehty oikein, mitä se niinku käytännössä sitten tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että ne muuttujat on fiksusti valittu? Vai mitä se tarkoittaa, että jos malli on tehty oikein? Säkin olet Hermanni sanonut monta kertaa, onko jos malli on tehty oikein?
Joo. Siinä on tiettyjä teknisiä elementtejä, joita täytyy arvostaa. Vähän niin kuin tilastotieteessä, olen itse ekonomisti ja tilastotieteilijä, niin minulla on suuri arvostus erilaisia metodeja vastaan, niin samalla tavalla, jos olette koulussa niin tehneet jotain analyysiä tai kirjoittanut gradua tai jotain vastaavaa, niin siellä on tietyt elementit, jotka täytyy ottaa huomioon ja stepit, jotka täytyy tehdä ennen kuin pystytään ikään kuin validoimaan, että meillä on ns. Oikealla metodilla tehty malli. Mm. Anna esimerkki. Kuka tahansa, jolla on OK-tason ymmärrys erilaisista notebookeista, ihan pikkasen koodaamista ja tämmöistä tilastotieteen peruskykyä, niin pystyy menemään ajamaan mallin 2 tunnissa suunnilleen.
Ja.
Se, että kuvastaako se sitten se lopputulos, mitä se malli kertoo, niin kuvastaako se todellisuutta, niin ei missään nimessä. Silloin me ollaan tehty malli, mutta me ollaan jätetty kaikki se tilastotieteellinen metodi ja varmistus siitä, että onko se data, mitä me syötetään oikeellista, ollaanko me tehty eri testejä, mitkä validoi, että onko se aikaisempi informaatio, mitä me ikään kuin syötetään sille mallille, niin tulisiko niiden olla siinä mallissa, ja näin poispäin. Jos me ei tämmöisiä steppejä tehdä, niin sitten voi sanoa, että malli on rakennettu huonosti, tai siinä on tosi iso puolueellisuus johonkin tiettyyn kohtaan. Niin silloin kun puhutaan rigorista ja tämmöisestä tilastotieteellisestä metodista, ne on tiettyjä elementtejä, jotka täytyy olla mukana siinä mallinnuksessa, tai sitten se malli ei, tämä on hieman henkilökohtainen, mutta mun mielestä ei ole rakennettu oikein.
Kyllä. Eli asioiden pitäisi niinku korreloida jotenkin myös toisiinsa, ettei siihen tule sellaisia ihan niinku päättömiä, että jostain syystä ne vaan joskus trendaa, vaan meidän pitäisi olla semmoinen vahva näkemys, että näillä asioilla on joku korrelaatio, eikö?
No tavallaan se korrelaatio, me pystytään ajamaan tämmöinen korrelaatio table ja kertomaan, että mitkä tavallaan tekijät menee yhdessä samaan suuntaan tai eri suuntaan. Mutta lähinnä on se, että jos me tuodaan vaikka, sanotaan, että me pyritään myyntiä ennustamaan ja me tuodaan kontrollitekijäksi, eli tämmöiseksi tekijäksi, joka vaikuttaa myyntiin, mutta ei välttämättä suoraan vaikuta siihen itse markkinoinnin investointitasoon tai vastaavaan, niin jos me tuodaan sinne väärä kontrollifaktori, niin sitten se ikään kuin romuttaa tämän mallin kokoon. Niin se. Ja vaikka nämä korreloisi tai ei korreloisi keskenään, niin sillä hirveästi on merkitys, mutta se vaan, että jos me tuodaan väärä tekijä sinne malliin, joka ikään kuin ei oikeuta siellä olemassaoloa, niin silloin me tehdään iso virhe siinä mallin rakentamisessa ja se sitten vesittää tuloksia.
Tarkoittaako toi siis sitä, että sitten aluksi sinne kannattaa tuupata sitä vanhaa dataa aika paljon?
Ehdottomasti. Eli se tavallaan vaatimus on, että me tarvittaisiin parin vuoden historiallinen data. Että jos me aletaan mallintaa vaikka viimeisen 2 kuukauden ajalta, niin se tulokset ei tule olemaan kovin hyviä tai luotettavia. Eli me tarvitaan sitä historiaa. Mielellään me tarvitaan vähän varianssia. Eli me halutaan, että se vaikka myynti niin, myös muuttuu. Eli jos meillä olisi vaikka en tiedä, IAP-myynti on joka kuukausi 100 000, niin se
erittäin kuulostaa hyvälle.
Se on hyvä.
Aika lähellä.
Jos
se on aina sama, niin sitten meillä on tavallaan ihan sama, mikä malli meillä olisi.
Kyllä,
me ei päästä mikään lopputulokseen. Ja sama liittyy näihin itse tekijöihin, millä me pystytään selittämään tätä myyntiä. Eli jos ne on täysin flättejä, niin itse asiassa ne on hyvä olla siellä mallissa. Mutta todennäköisesti ne ei tule selittämään sitä myyntiä kovin paljon.
Mutta voisiko tiivistää, että tarvitaan niinku ymmärrystä siitä asiakkaan liiketoiminnasta, tarvitaan tilastotieteellistä osaamista ja sitten tarvitaan kykyä niinku testata ja validoida sitä mallia.
Hyvinkin teetetty. Mulla kesti 10 minuuttia tähän samaan.
Kuuluuko sen teidän prosessiin sitten? Eikö tuossa kuitenkin, se on jotenkin niinku laadun varmistamista, eikö ole? Kuuluuko se tuohon teidän niinku sitten pakettiin, jos te jeesaatte mainostaa ja te olette sitten siinä alussa seuraamassa sitä, että malli on rakennettu oikein ja sinne menee oikeaa dataa ja
Kyllä, tämä on se lisäarvo, mitä me pystytään tuottamaan ja meidän tiimi data scientist ja data engineer on käynyt Meridian trainingin Lontoossa niitä tyypeiltä, jotka on Meridian keksineet.
Siistiä. Ja onko se käynyt?
On. On jopa Meridian sertifioitu, jos näin henkilökohtaisesti.
Mäkin haluaisin.
Aivan mahtavaa, mutta siellä me itse asiassa opittiin paljon myös pääsemään pintaa syvemmälle ja ymmärtämään, että mitkä tekniikat on juuri niitä, mitä meidän tulisi ottaa huomioon, kun tulee tämmöinen blokki. Niin se on äärimmäisen arvokasta ollut meidän tiimi.
Onko jotain semmoisia, mitä pitäisi niinku mediaryhmistä tietää, yleensä MMM:ään liittyen tai Meridianiin liittyen, että itsekin olen jutellut monen toimijan kanssa ja ainakin tietyissä härveleissä niin tietyt mediat korostuu ja tietyt ei välttis niin paljon korostu, mutta onko Reetta Meridianissa jotain semmoista niinku hiljaista tietoa mediaryhmiin tai mediakanaviin liittyen?
No oikeastaan toi, mitä Hermanni vähän aiemmin viittasikin siihen, että kyllä se niin kuin suurin asia, mitä sitten taas niin kuin esimerkiksi terveiset median puolelle, mitä mediat voi tehdä, niin varmistaa, että sieltä omasta mediasta saadaan riittävästi ja riittävällä granulariteetilla sitä dataa, koska se mahdollistaa sen, että se on niin kuin samalla viivalla myös sitten niiden medioiden kanssa, jotka pääsee sitten taas sinne syvemmälle. Mutta itse malli ei niin kuin lähtökohtaisesti suosi jotain tiettyä, vaan että se tulee enemmän tästä, tästä niin kuin, voi tulla niin kuin tiettyjä eroja.
Mä oon kuullut siis sellaisen väitteen monta kertaa, että tämmöiset niin kuin mediat, jotka kerralla tavoittaa niin kuin pumtsimaisesti hemmetin paljon porukkaa, niin ne toimis mallintamisessa niin kuin ne jopa ylikorostuisi mallintamisessa versus sitten semmoiset mediakanavat tai ostotavat, jotka enemmän sieltä niin kuin jatkuvaa mattoa. Onko tuo ihan niin kuin fuulaa?
No ei se ihan fuulaa ole, että käytännössä tämä on vähän teknologinen lähestymistapa, mutta jos sulla on tosiaan se tasainen matto, siellä ei ole minkäänlaista variaatiota, vaan se on aina se sama tonnin spendiä, saat 1000 klikkiä sillä. Ja sitten koitat selittää myyntiä, joka kumminkin hyvin vahvasti kausiluonteinen. Niin tällöin se tasainen matto todennäköisesti ei tule selittämään kovin hyvin
sitä myyntiä. Ei niin, tuo on itse hyvä pointti.
Joka sitten yleensä tulee siinä mallissa esille, että hei, tämä juttu, tänne menee aika paljon spendiä, mutta tämä ei oikeastaan näytä kovin niin merkittävää vaikutusta myyntiin, että me suositellaan testaamaan tätä. Eli laita kokonaan pois, katsotaan mitä tapahtuu, tai sitten laitetaan 3x investointitaso, katsotaan mitä tapahtuu. Tämä on eksperimentti, joka on MMM:n myötä suositeltu. Ja sitten taas kausiluonteisessa mediassa tai tämmöisessä kampanjan tekemisessä, niin siellä yleensä tämmöinen kerran pumppi, niin se toki antaa hyvän varianttin. Mutta toki jos se on tehty just ennen sitä, kun on tehty hinnanalennukset ja on ne markkinahinnat kohillaan, niin silloin siellä on kova korrelaatio, jos siinä ei toimita tai kontrolloida niitä hinnanalennuksia vastaan kaikkea muuta, mitä se ympärillä tehdään, niin silloin se tulee esille, että hei, nämä kampanjat on ollut se juttu, joka ajaa tätä tulosta, vaikka se on itse asiassa ollut hinnanalennus.
Kyllä, tai joku just näin. Muu kontrolli. Kuuluuko tuohon aina sille, että pitäisi, niin kuin, onko se suositeltu vai miten se menee? Että pitäisikö siinä olla joku legi, missä ei ole mitään markkinointia, että saataisiin sellainen niin kuin tietty perustaso. Jengihän ostaa maitoa, vaikka ne ei näe yhtään niin kuin maitomainosta.
No ei tarvitse olla että sellaista, että kyllä noilla mallilla pystytään niin kuin joka tapauksessa laskemaan sitä baselinea ilman, että olisi ollut sellainen pätkä, jossa niin kuin mitään markkinointi-investointeja ei tehdä.
Hyvä. Selkeä vastaus.
Varmaan ensimmäinen, jos me pysyttiin siinä napakassa.
Tämä meni tosi hyvin.
Me vielä tässä revolta?
Ei, me ollaan menty seuraavaan osuuteen jo, ei mitään hätää. Me ollaan ihan hyvin menty eteenpäin. Miten sitten kaiken tämmöinen, niin kuin me ollaan puhuttu, Rethan kertoi tosi hyvin siis siitä, että digimainonnan tai mainonnan määrä Suomessa on suht alhainen ja alkuun ja se ei ole kasvanut. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että suomalainen mainostaja ehkä tykkää vähän ajatella performanssivetoisesti, eikö näin, ja niitä nopeita voittoja ja näin poispäin. Miten sitten tämmöinen bränditekeminen ja sitten marketing mix modeling ja meridian, että auttaako se niinku ymmärtämään sitä myös sitä markkinoinnin pitkäaikaista vaikutusta ja brändin tärkeyttä?
Kumpi ottaa? Lyhyt vastaus taas on, että auttaa. Eli jos verrataan nyt vaikka johonkin ääriesimerkkinä, että jos katsotaan jotain niin kuin mainonnan vaikuttavuutta vaikka attribuutiomallinnuksen kautta, niin siellähän taas sit helposti riippuen toki siinäkin mallista, mutta korostuu tällaiset viimeisen klikin mediat ja enemmän ehkä se sellainen, mitä kutsutaan tulospohjaiseksi tekemiseksi, mikä mielestäni on kyllä vähän hassu termi, koska kyllähän brändäävänkin markkinoinnin pitäisi olla tulospohjaista, mutta paremman suomalaisen sanan puutteessa, niin ehkä tulospohjainen tekeminen korostuu usein tällaisessa attribuutiomallinnuksessa, kun taas sitten esimerkiksi just tällainen MMM-tyylinen mallintaminen ja mittaaminen, niin kun siinä otetaan sitä pidemmän aikavälin dataa ja sitä kautta pystytään myös paremmin ymmärtämään sitä brändäävien markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta.
Joo. Kiitos, Reetta.
Brändin toimii todella hyvin. Tästä on esimerkki, että Minus, en tiedä, onko se kyse pitäisi olla julkinen, kun tässä sanotaan, tai sitten me leikataan se pois.
Mutta, piipataan se.
Domino's toki iso brändimainostaja.
Joo.
Ja he käytti tätä MMM-dataplatformia, Meridiania on aikaisemmin ajaneet siis todella monenlaista Minimix mallennusta, eli eivät ole uusia tässä. Mutta minkä arvo he juuri sai, oli se, että he sai tästä brändimainostuksesta ja siitä investoinnista paljon granulaarisemmalla tasolla ajatusta, että mikä juuri tästä brändimainonnasta, niin mikä effortti ajaa kaikista eniten sitä myyntiä loppupeleissä ja pizzatilauksia heille.
Ja
tämä itse asiassa auttoi heitä enemmän. Eli se oli niinku iso, tavallaan brändi on iso elementti, mutta mikä osa sitä brändimainonnasta ajaa kaikista eniten myyntiä.
Ja
tämä oli heille arvokkain.
Alright.
Ja minkä takia he ovat jatkaneet sitten tämän kyseisen ratkaisun käyttöön.
No millepä hei, mille mallintamisen, mainonnan tehon mallintamisen tulevaisuus näyttää? Törmäyttyykö vaikka tekoäly mallintamiseen? Tuleeko vielä enemmän automatiikkaa, helppoutta?
No mä ainakin haluan olla tässä silleen optimistinen, että se, mitä Hermanni viittasi tuossa alussa siihen, että demokratisoituu mallinnus, niin uskon, että se trendi entisestään jatkuu. Eli just tulee lisää teknologioita, nämä olemassa olevat teknologiat kehittyy siihen suuntaan, muun muassa just tekoälyä hyödyntäen, jossa se on entistä enemmän taas kaikkien saatavilla.
Auttaako Hermanni tekoäly niin kuin minkä kokosta mainostajaa?
Se on hyvä kysymys.
Niin kuin eniten. Mulla on joku oma taka-ajatus, mutta mitä mieltä sä oot?
Sanotaan, että pienelle mainostajalle ja isolle mainostajalle on samat työkalut avoinna.
Niin on.
Eli se toki ehkä suhteessa auttaa varmaan enemmän pienempää mainostajaa. Mutta sitten jos isommat mainostajat ja enterprise pystyy sitten valjastamaan sen sijaan välttämättä, että ne valjastaa se yksittäisen tyypin käyttämään tekoälyä paremmin, mutta jos pystyy valjastamaan skaalautuvia ratkaisuja, mitkä koskettaa satoja tuhansia tuotteita, mitä joku retaileri pyörittää, niin silloin se vaikutus voi olla huomattavasti suurempi ja tehokkaampi kuin sillä pienellä markkinoilla. Nähtäväksi jää, kuka tästä parhaiten tyytyy, mutta se, että tekoälyn kustannukset, ja jos puhutaan varsinkin generatiivisesta tekoälystä, niin ne on tullut valtavasti alas.
Kyllä niin.
Eli se ei ole enää niin kuin kynnyskysymys pienellekään toimijalle investoida, en tiedä, 100 euroa tai vastaavaa siihen, että saa hyvin merkittävän outputin siitä aikaiseksi.
Mulla on semmoinen hytinä, en näin mielenkiintoisessa aiheessa, mistä me ollaan kohta tunti puhuttu, me saadaan varmaan tosi paljon kuulijoita, me saadaan paljon mainostajia kuuntelemaan tätä, semmoisia, jotka mallintaa jo nytte, käyttää työkaluja, mutta myös semmoisia, jotka miettii, että pitäisiköhän heidän ruveta käyttämään tämän tyyppisiä härveleitä. Missä me, Hermanni, mennään niin kuin markkinassa kaiken kaikkiaan? Että ollaan me jonkun tyyppisessä niin kuin pilottivaiheessa sitten kuitenkin, että tehdäänkö vai puhutaanko?
Ollaan ehdottomasti siinä alkuvaiheessa, että jos puhutaan Meridian mallennuksista, niin niitä on tehty Suomessa niin puhutaan maksimissaan kymmenistä, eli puhutaan todellakin etujoukon markkinoijista. Euroopassakin puhutaan maksimissaan sadoista, eli puhutaan todellakin ehkä pioneereista. Se, että meillä on ollut kaikista isoin kiinnostus kaikista isommilta toimijoilta, jotka itse asiassa käyttää jo eri ratkaisuja. Eli heillä on yksi tai kaksi ratkaisua jo käytössä, jolloin sitten he ovat ehkä etunenässä kiinnostuneet, että hei, mitä me voidaan tästä oppia. Ja sanotaan, että ne, jotka tällä hetkellä miettii, että pitäisikö meidän ottaa käyttöön, niin alkakaa vaan tekemään, ottakaa joku ratkaisu, vaikka se Salesforce tai sitten puhukaa meille tai puhukaa jollekin muulle kumppanille, mutta lähtekää testaamaan, niin uskon, että kaikkia hyödyttää se, että useampi toimija alkaa hyödyntää samoja. Samoin mä olen uskon, että sillä me saadaan myös tämä Suomen investointitaso niin mahdollisesti nousuun, kun mainostajat ymmärtää, että mistä se tulos lopulta syntyy.
Just näin. Löytyykö Reetta, jos haluaa oppia lisää, miettiä näitä, kannattaako ottaa suoraan teihin kontaktia vai löytyykö teidän saitilta tietoa? Mikä olisi semmoinen niin kuin teidän viitekehyksessä oivalliset next stepit tähän loppuun?
No ehdottomasti pienellä kynnyksellä voi olla meihin yhteydessä, mutta jos jostain syystä jännittää, niin meiltä löytyy esimerkiksi sivustolta webinaari, jossa Hermanni puhuu tästä aiheesta esimerkiksi vähän lisää, johon voi voi niin kuin tutustua ensin, mutta ennemmin kehottaisin, että jos yhtään mietityttää, niin pienellä kynnyksellä luvataan, että yhteydenotto ei maksa mitään, että voidaan sparrailla.
Reetta.peltola.
No,
ei.
Valitettavasti ei.
Joo.
Siis,
meillä on hankalat.
Joo.
Eikö?
Joo. rpe@s360digital.com.
Ja Hermanni kanssa on saitilla yhteistyö.
Kyllä. HN.
Joo.
On tosi simppeli tiimeri.
Joo. Oikein kiva. Tosi hyvä podcasti. Opin itsekin tosi paljon. Kiitos tosi paljon Reetta sinulle ja Hermannille sitten myös.
Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Kiitti.